știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Mai multe familii neoprotestante și-au retras copiii de la școală în homeschooling. Peste 70 de lideri religioși i-au cerut lui Mark Zuckerberg să renunțe la lansarea platformei Instagram Kids. O mamă declară război școlii trans și spune trebuie să recuperăm puterea copiilor noștri. Rămâneți cu noi, începem! Mai multe familii preponderent neoprotestante și-au retras copiii de la școală în homeschooling, semnalează șeful inspectoratului școlar Bihor, care spune: eu cred că bisericile ar trebui să le explice că nu e benefic pentru copii să se întâmple treaba asta în România. În alte țări, unde acest sistem este recunoscut legal, poate fi o altă situație. Din câte știu, spune inspectorul, directorii de școli au reușit să tempereze fenomenul, a mai spus șeful inspectoratului școlar Bihor, Horea Abrudan. A studiat și comentează împreună cu noi acest subiect pastorul Ștefăniță Poenariu. Bine ați venit la Lumea religioasă!
Mulțumesc pentru invitație!
Vă rog să ne spuneți mai multe despre sistemul de învățământ homeschooling. Ce înseamnă mai exact? De ce familiile aleg un astfel de învățământ?
Ați spus foarte bine, sistemul de învățământ homeschooling. Deci, iată că este o alternativă, o alternativă de când e lumea sau o alternativă de dinaintea ideii de școlarizare în forma pe care o moștenim și noi astăzi din sistemul prosac și în sistemul bolonia din care facem parte și noi românii. Homeschooling înseamnă, pe scurt, școala acasă. Înseamnă o asumare a responsabilității din partea părinților asupra actului educațional formal, adică asupra școlarizării. Bineînțeles că astăzi vorbim despre homeschooling și despre școlarizare prin homeschooling într-un sistem foarte bine integrat și cumva controlat tot de instituții. Pentru că și sistemul acesta de homeschooling, chiar dacă așează responsabilitatea educației formale pe părinți, este unul asistat de diferite instituții. Instituțiile de homeschooling, tipul acesta de învățământ, în funcție de tipul de și în funcție de țara din care face parte un astfel de sistem, îți oferă o curiculă, îți oferă niște metode de predare, îți oferă niște manuale special concepute pentru învățare acasă, în lipsa unui profesor, în lipsa unui specialist. Metodele de învățare sunt foarte inductive, manualele ajută la lucrul acesta. Deci, asumarea responsabilității asupra procesului de învățare acasă este asistat. Doar că, într-adevăr, este asistat în mod diferit față de ceea ce în mod obișnuit vedem în România și în alte părți, când copilul merge la o școală fizică și studiază. Însă, nu e așa, în ultimii 2 ani putem spune că o țară întreagă a studiat acasă. Și, din păcate, suferim și astăzi pentru că n-am fost pregătiți în fața unei situații pandemice și școala n-a fost pregătită. Din experiența pe care o am și din cunoștințele pe care le am, suferința aceasta în contextul pandemic, suferința copiilor, părinților sau mediului educațional, formal, n-a fost la fel de mare în dreptul homeschoolerilor. Ci, dimpotrivă, demersul educațional a fost la fel de potrivit, la fel de eficace ca înainte de pandemie. Tocmai pentru că și în situația aceasta copiii, părinții au avut instrumentele prin care procesul educațional n-a suferit.
Din câte ne-ați spus, intuim cumva de ce aleg părinții sistemul educațional de învățământ, homeschooling. Totuși, cât de legal este în România să poți opta pentru un astfel de sistem, pentru homeschooling?
Vorbim despre legalitate, trebuie să intrăm în chestiuni mai profunde, deoarece în România sistemul acesta de învățământ nu este reglementat. Nu este interzis, așa că deja ar trebui să trecem la chestiuni de interpretare a legii. Dacă noi prin învățământ înțelegem doar ceea ce există ca formă de școlarizare în România, școala fizică, am putea spune că nu este legal. Dar definiția aceasta nu este dată de vreo altă lege sau de vreun alt cod de interpretare a legii. Nu putem vorbi de faptul că homeschooling-ul este ilegal. Dar trebuie să recunoaștem că în România nu este reglementat. De aceea, cu mai mulți ani în urmă, s-a format o asociație în România a homeschoolerilor, apoi chiar înainte cu câteva luni a existat o inițiativă chiar la nivel de minister în care se căutau soluții pentru ca homeschooling-ul să fie reglementat. Pentru că analizând puțin, de exemplu, rezultatele copiilor din sistemul acesta de învățământ, putem observa cu ușurință, atât în Statele Unite cât și în alte țări vestice sau chiar din Europa, că rezultatele copiilor sunt foarte bune. În multe domenii sunt mai bune decât a învățământului fizic sau de stat sau privat, cum e în Statele Unite.
Ce propunere ați face? Ce propunere ați face în acest sens, astfel încât homeschooling-ul să fie, iată, luat în calcul ca posibilitate reală și legală și în România?
Bun. În regulamentul de funcționare a școlilor, a unităților de învățământ preuniversitare, de exemplu, există metodologii prin care un copil dintr-un sistem educațional străin poate fi transferat în școlile din România. Existau tot felul de circulare și dezinformări și în mass media și, din păcate, nu doar în mass media, că, de exemplu, un părinte care studiază, care are copilul înscris într-un sistem homeschooling, nu se mai poate transfera înapoi în România și că școlile de stat nu vor mai primi copiii din sistemul acesta de învățământ. Este neadevărat, cel puțin, prin aceea că tocmai regulamentul care există de funcționare și organizare a învățământului preuniversitar specifică o metodologie prin care un copil care studiază la o școală din străinătate, da? Într-un alt sistem educațional, o școală acreditată într-o țară, da? Anume, acreditată de o comisie, cum la noi, de exemplu, RACIPU, și care funcționează pe teritoriul unui stat, da? Diploma aceea poate fi echivalată, ba mai mult decât atât. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preșcolar în România spune că și dacă anumite discipline nu pot fi echivalate, pentru că școlarizarea este obligatorie, în cazul acesta, copilul poate fi transferat fără ca să dovedească anumite echivalări sau echivalări parțiale. Ba mai mult decât atât, regulamentul acesta spune că un copil fără documente, prin faptul că școlarizarea este obligatorie în România, poate fi inclus în sistemul de învățământ de stat și există o metodologie pentru aceasta.
În câteva secunde, așadar, ce ați propune? Unde s-ar face propunerile acestea? Cine poate face propunerile?
În primul rând trebuie deschidere la nivel de minister, trecând de inspectorate, iar pentru început cred că n-am reușit a înființa un sistem homeschooling românesc pentru că nu avem instrumente, nu avem manuale inductive, ne lipsesc încă multe etape, dar am putea împrumuta din ceea ce au făcut alții. Sunt cu sute de ani înaintea noastră. Am putea împrumuta din sistemul creat în alte părți și astfel să-l adoptăm. Sau am putea înscrie copiii noștri în școli din afara țării. Iar prin acele diplome, apoi să ne putem echivala în sistemul românesc. Nu este pentru oricine homeschooling-ul. Cu siguranță nu este pentru oricine. În momentul de față trebuie să ai anumite resurse financiare, în momentul de față trebuie să știi foarte bine limba engleză, copilul trebuie să aibă o plecare spre învățare, da? Să aibă o disciplină, părintele trebuie să aibă o disciplină, dar dacă nu este pentru oricine, nu înseamnă că n-ar trebui să existe. Sau dacă există extreme, că se pot întâmpla extreme de genul acesta în care un părinte nu este conștient de ceea ce înseamnă învățarea acasă și astfel copilul poate să sufere în procesul educațional, dar ei nu. Dar haideți să reglementăm, să găsim măsurile potrivite, să garantăm calitatea actului educațional în homeschooling, dar să nu îl interzicem.
Oricum, câțiva pași s-au făcut și în România. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost și ne-ați explicat mai multe despre acest sistem care, iată, a apărut în presă, această știre. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem și cu alte știri, poate în alte emisiuni.
Mulțumesc și eu.
Mergem mai departe. Peste 70 de lideri religioși au cerut lui Mark Zuckerberg să renunțe la lansarea platformei Instagram Kids. Semnatarii apelului au citat din Biblie și din Coran. Semnatarii scrisorii l-au îndemnat pe Mark Zuckerberg, considerat o persoană care a spus în trecut că religia este foarte importantă, să recunoască îngrijorările de natură spirituale și seculară legate de proiectul Instagram Kids. Reprezentanții platformei Instagram au refuzat însă să facă declarații pe această temă. Pe de altă parte, compania lui Mark Zuckerberg depune eforturi concertate pentru a ajunge la comunitățile religioase cu scopul de a stimula prezența acestora pe platformele sale online. Compania, care deține în structurile sale o divizie dedicată parteneriatelor cu grupurile religioase, a lansat o nouă funcție ce permite solicitarea și expedierea de rugăciuni pe Facebook, a transmis minichituri care au fost difuzate în streaming slujbele religioase, oficiate desigur în timpul pandemiei COVID-19, și a organizat anul trecut primul său summit virtual dedicat credinței. Vor putea rămâne liderii religioși pe poziție? Vom vedea. Comentăm acest subiect cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la lumea religioasă. Cred că este totuși un subiect care vine așa ca o mănușă pe specializarea dumneavoastră și experiența și de pastor, iată, și om care a studiat sociologia și sunteți și licențiat în drept. Așa că puteți avea un ansamblu pe care să-l puteți aborda.
Da, e un subiect foarte actual pentru că este vorba de siguranța copiilor în mediul virtual. Și dincolo de lansarea sau nu a acestei platforme dedicate exclusiv copiilor, ei deja sunt prezenți în mediul virtual, însuși stăpânul imperiului Meta, Zuckerberg, acceptă faptul că sunt copii sub 13 ani care, folosind diverse tertipuri, sunt acolo. În ce măsură chestiunea asta poate fi reglementată legal e discutabil, pentru că legile nu sunt adaptate încă mediului virtual. În ce măsură un astfel de apel venit din zona religiilor va avea efect, mă îndoiesc, pentru că e vorba de foarte mulți bani aici. Iar banii primează, se pare. Nu că se pare, ci asta este realitatea tristă. Copiii nu sunt siguri în mediul virtual, după cum nu sunt siguri când ies pe stradă și, din păcate, unii nu sunt siguri nici în propria familie, pentru că se petrec tot felul de abuzuri. Dar, mă rog, abuzurile din familie pot fi cât de cât identificate și stopate. Abuzurile de pe stradă sunt cât de cât rezolvabile. Astea din mediul online e foarte greu să fie controlate de cineva. Nu toți părinții au priceperea necesară ca să controleze accesul copiilor și cred că platforma se va face, cum s-au făcut multe altele, dar asta va aduce încă un motiv de îngrijorare părinților conștienți, că sunt și o mulțime de părinți inconștienți, nu-i vorbă în privința asta. Iar bisericile pot face extrem de puțin. Mai degrabă pe zona educațională pentru părinți să învețe ce înseamnă lumea asta virtuală și ce pericole sunt acolo. Școala ar trebui să facă direct pentru copii instruirea necesară de utilizare a internetului, dar nu sunt foarte optimist.
Așadar, avem 70 de lideri religioși care fac un apel pentru a se renunța la lansarea acestei platforme pentru copii Instagram. Nu avem un răspuns însă din partea companiei.
Evident. E tehnica de comunicare. Nu spui nici da, nici nu și îți vezi de treabă.
Cum credeți că se va...
Se va lansa. Cu mai mult sau cu mai puțin fast, pentru că la sumele care sunt implicate, nu vă imaginați acum că toată cercetarea care a fost făcută, plus creare de programe, plus platformele necesare și așa mai departe, nu mă pricep prea bine, dar e o muncă imensă ca să lansezi un astfel de produs pe piață. Nu credeți că toată munca asta o să se piardă așa pur și simplu? Acolo s-a investit bani mulți.
Această discuție nu a apărut însă acum, este doar un apel al liderilor religioși, însă cu o altă ocazie Mark Zuckerberg asigura că este o platformă sigură.
Da, e sigură în limitele în care există siguranță în mediul virtual, adică nu e sigură. Pentru că există tot felul de fisuri, tot felul de căi prin care și însuși faptul că se colectează datele personale e un mare scandal. Acum când e vorba de adulți, mă rog, unii dintre ei știu să mai protejeze. Dar când e vorba de copii, asta înseamnă pur și simplu grevarea viitorului acestor copii încă de la vârste fragede și pentru totdeauna, fiindcă datele rămân acolo. Mie mi se pare extrem de periculos.
Mergem mai departe. O mamă a trei copii care locuiește în Florida și este de ani de zile voluntară la școala a fiicei sale de 13 ani declară război școlii trans. Trebuie să recuperăm puterea copiilor noștri, spune ea. Încrederea i s-a rupt complet când adolescenta a mărturisit că a convenit cu școala începutul tranziției de gen. De atunci, această mamă a declarat război legal școlii și avertizează părinții. Ea spune, dacă așteptați ca ideologia de gen să ajungă la casele voastre, va fi prea târziu. Trebuie să acționăm. Ideologia de gen aproape că mi-a distrus familia, spune ea. Știe mai multe despre acest subiect pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Vă rog să ne oferiți mai multe detalii despre acest caz, care este un caz foarte curajos, aș spune.
Este curajos și îi dau dreptate de la început într-o privință, și anume, dacă vă gândiți că este doar un caz exotic, se întâmplă undeva într-o țară îndepărtată, veți fi surprinși când se va întâmpla chiar cu copiii dumneavoastră. Eu am fost surprins când copiii au venit acasă și mi-au povestit că de la o asociație de gay și lesbiene au venit și le-au explicat cum să detecte dacă suferă de ceea ce înainte de 2019 se numea tulburare de identitate sexuală și acum aici e disforie de gen. Adică nu te simți confortabil cu sexul cu care te-ai născut și crezi că ar trebui să ai altul. Și pe mine m-a surprins, mai ales Spania, o țară tradițională în sensul acesta, nu? Și această mamă spune că a avut ceva discuții cu fata ei pe timpul pandemiei, pe timpul carantinei. Își făcuse un grup de prieteni cu care se comunica mai mult. Prieteni obsesionați de tot ce înseamnă ideologia LGBTI și care au convins-o că s-ar simți mai comodă ca băiat, nu ca fată. Ea, la început, le-a spus părinților că i-ar place să o cheme altfel, în loc de Georgiana să o cheme George, nu se dau numele concret al fetei, dar părinții au luat-o ca pe o etapă adolescentină, dar după ceva timp mama a aflat cu surprindere că au aflat și profesorii la școală despre această schimbare a ei, au început să o numească cu nume masculin la școală pe fată. Toată lumea știa, s-au ținut cursuri cu colegii prin care li s-a spus cum să o trateze, au întrebat-o la ce toaletă vrea să meargă de acum înainte, la cea de băieți sau de fete, și în excursii cu cine vrea să doarmă în camere, cu băieții sau cu fetele, și au început tratamentul psihologic premergător operației de schimbare de sex. Și toate acestea părinții le-au aflat întâmplător într-o discuție cu fata în care zice: a, ce m-au întrebat la școală, că dacă vreau să merg la WC-ul de băieți sau de fete. Și bineînțeles că mama s-a scandalizat și a dat în judecată școala și a aflat cu surprindere că mai toate școlile din Florida au acest protocol de actuare, și anume, dacă un copil prezintă disforie de gen, nu se anunță părinții niciodată. Adică părinții sunt identificați ca fiind inamicul principal al copilului.
Concret, ce încearcă această mamă să facă și ce șanse are să fie auzită și ascultată în condițiile în care, exact cum ne spuneați, școala nu recomandă ca părinții să fie implicați într-o astfel de discuție?
Nu numai că nu recomandă, ci interzice.
Interzice chiar.
Interzice, pentru că ea a cerut date despre acest proces și n-au vrut, nici când a cerut ea informații, n-au vrut să-i dea. A trebuit să îi dea judecată școala ca să afle tot ce s-a vorbit cu fata ei în absența ei. O fată de 13 ani, vă amintesc, o vârstă destul de dificilă, fata are și alte tulburări psihologice. Aici se bat cap în cap două drepturi. Dreptul părintelui de a-și educa copilul și de a fi prezent în toate etapele dezvoltării acestuia și dreptul copilului, să spunem așa, de a-și căuta identitatea. Nu știu exact cum este definit în legislația americană. Ce vrea mama este să se schimbe acest regulament, acest protocol de actuare și părinții să fie implicați în toate etapele. Ea niciun moment nu vorbește despre împotriva schimbării sau a disforiei pe care o suferă fata ei, de care ea se îndoiește, dar mă rog, ci spune, trebuie să fim implicați în totul. Nimeni nu trebuie să stea de vorbă cu fata noastră și să-i bage în cap cine știe ce, fără ca noi să fim de față, să participăm, pentru că noi nu suntem inamicul, noi suntem principalii aliați în tot ceea ce are ea nevoie.
Ce șanse are să fie auzită?
Ce șanse? Eu sunt optimist. Eu sunt optimist pentru că ea are legea de partea ei. Acum nu știm cum o vor interpreta judecătorii. Cert este că din octombrie anul trecut, când a început acest proces, până în ziua de astăzi n-a primit un răspuns din partea tribunalului. Încă mai așteaptă. A apărut la diferite televiziuni, uite că a apărut acum și în presa din Spania, dar încă judecătorul nu i-a dat o rezoluție, nu să o sentință, ci să-i spună dacă acceptă să meargă mai departe cu procesul sau nu. Dar fiind Statele Unite, orice este posibil. Eu nu rămâne altceva decât să fiu optimist.
În câteva secunde, ce ne spune experiența aceasta din Statele Unite? Și care, iată, se regăsește și în Spania și în multe alte țări europene?
Da, eu sunt de acord că sunt multe familii disfuncționale în care inamicii sunt chiar părinții, își maltratează copiii. Dar nu cred că este o situație așa de generalizată încât toți părinții să fim dați la o parte și altcineva să se ocupe de educația copiilor noștri. Și indiferent ce poziție am avea în privința ideologiei de gen și așa mai departe, cred că părinții trebuie să luptăm împreună pentru a avea control asupra a ceea ce se întâmplă cu copiii noștri. Nu putem să controlăm trăirile lor emoționale. Fiecare copil este diferit și ca părinte de multe ori e spectator. Dar cel puțin trebuie să fie acolo. Nimeni nu are dreptul să te lege de mâini și de picioare, să spună, lasă copilul în grija noastră, că ne ocupăm noi de el și când ți-l aducem acasă, nu știi nici cum se mai cheamă, nici cum arată.
Mulțumesc foarte mult.
Semnul de alarmă, important.
Mulțumesc foarte mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni. Mulțumim tare mult!
Mare plăcere, la revedere.
Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Cum ați citit știrea aceasta? E
ca una dintre multele anomalii care se petrec în lume. La urma urmei, discuția acestui caz, ca și a altor multe cazuri care apar mereu în presă, se reduce la o întrebare simplă. Ai cui sunt copiii? Ai familiei sau ai statului? Dacă sunt ai familiei, atunci familia are niște responsabilități și niște drepturi. Dacă sunt ai statului, idem. Atâta timp, mă bucur că trăim în România din perspectiva asta. Legea românească spune că responsabilitatea este a părinților. Și din punct de vedere legal, și din punct de vedere penal, și din punct de vedere social, părinții răspund. Sigur, școala, statul are alte atribuții. Dar sunt destul de circumspect că acest curent nu va trimite valuri și în direcția României și în curând o să ne confruntăm și noi cu astfel de probleme. Poate nu la intensitatea asta, dar oricum, pentru că propaganda asta agresivă aduce niște consecințe după ea. Din punct de vedere creștin, ce să spun? Este una dintre marile anomalii care confruntă nu atât biserica, cât pe oameni, pe credincioși, care au niște convingeri în privința ființei umane în privința responsabilităților față de Dumnezeu și față de copiilor.
Suntem la final de emisiune. Iată, am avut trei știri, trei subiecte. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi și cum ne poziționăm?
Ciudată, conflictuală, cu diverse accente care trebuie luate în seamă. Fac o referire scurtă la adresarea inspectorului Inspectoratului Școlar de Bihor. Copiii ăștia provin din mediul preponderent protestant. Și dacă proveneau din mediul preponderent rom sau nu știu ce, de ce exprimări din astea care marchează o discriminare? Lucrurile trebuie să fie altfel, dar asta durează. E o lume riscantă, o lume riscantă și în mediul ei real, o lume riscantă și în mediul virtual, iar pentru părinți, fiindcă am vorbit mai degrabă de zona asta a copiilor și a părinților, pentru părinți e o mare responsabilitate pe care trebuie să și-o asume, să nu o paseze în stânga sau în dreapta.
Timpuri grele.
Da.
Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici se încheie lumea religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!